hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessame wajjin walqabatee kanneen baatii tokko walakkaa dura qabamanii waaltaa qorannaa yakkaa Maayikalaawi jedhamuun beekamutti dhaman ittaanaa dura ta'an Koongiresa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Garbaaf, ittaana barreessaa paartichaa Obbo Dejenee Xaafaa fi hoogganoonni paartichaa kabiroon akka maatii isaanii wajjin kallattiidhaan wal argan eeyyamamuusaa odeeffannoo maatii isaaniirraa arganne gabaasuun keenya ni yaadatama. Mucayyoon Obbo Baqqalee Garbaa Durbee Boontuu Baqqalee dheengadda akkoo fi ijaaniin argiin garuu akka firri isaanii argee dubbise nutti himtee turte. Kaleessa garuu ofuma deemtee abbaashee Obbo Baqqalee Garbaa wajjin wal arguu ishee nuuf ibsitee jirti. Arra telefoonaan Finfinneerraan dubbisee akkana jetti.
Eeyyee dhugaadha. Kaleessa sababa dhaqeen ture. Akkuma namoota warra kaanii karaa fuulduraa karaa nyaata kennan wal agarsiisuun fe'ee ture. Achiin seenee gaafa galmaa'ee jedhu waliin agarsiisnu har'aa naan jedhanii. Sana booda akkamitti maal jedheen gaafadhe har'a waliin argu deebii gabaabaa kanaan naa kenname. Sana booda namoonni tokko tokkos akkas jedhamanii na wajjin nyaatuma qofa kennanii kan ba'anii jiru turanii. Sana booda kan isaanii kophaatti karaa fuulduraati kan gaafatamu waan jedhu dhageenye. Naanna'ee karaa fuulduraa deeme jechuudha. Karaa sosteenyaa poolisii xaabiyaa deeme galmaa'een seene. Sana booda biiroo keessatti taa'ee eeginaan jedhame taa'een eegee biiroo keessatti fidanii sana booda wajjin naa ta'uu danda'e.
Biiroo akkamii keessa fidan? Biiroo waardiyyaa keessa moo biiroo hojjetaa keessa?
Biiroodhuma hojjetaati. Nama lamatu keessa jira. Hojjettuutuma achi keessaa kan ta'an namoota lamatu jira. Namoota afaan Oromoo haasa'anii achuma keessa taa'ee ni eege.
Yeroo ati wajjin haasofte sana namoonni sunis taa'anii sin dhaggeeffatu turanii?
Yeroo teenye haasofne hin dhaggeeffatu. Anaaf inni wal bira teenye isaanii fuuldura taa'anii dhaggeeffatu turan.
Haasaa keessaniif yeroo agamii isiniif kennan?
Daqiiqaa kudha shanii hamma digdamaa gidduutti ta'a. 20-15.
Haala akkamitti argite abbaa kee Obbo Baqqalee Garbaa yeroo sanatti?
Fayyaa isaati. Xiqqoo qaamaan hir'iseera. Akka gurraacha wayis ta'eera. Kanarraan kan hafe garuu fayyaadha.
Mallattoon miidhamuu fakkeenyaaf kan akka dararaafaa waan akkasii waan irratti argamu jira?
Waan an argee hin qabu. Qaamni isaa fayyaadha. Akkamii fayyummaan kee si dhukkubaa jedhes gaafadheera. Eeyyee dhiibbaa dhiigaa fi qorqoqqoo keessa na dhukkuba ture. Amma garuu haala gaarii irra jira naan jedhee dhiibbaa dhiigaa sun baay'ee sirrateera. Na qofaasisuuf immoo mana nu jijjiiraniiru. Amma mana fooyyaa jedhamu keessa jira naan jedhe.
Waa'ee hospitaala geessamuu isaanii ammaan dura gara 7 duranatti fakkaata dubbatamaa ture. Sinillee deemtanii hospitaala keessa barbaaddanii akka argachuu dhabdanii deebitan waan akkas akkasii dhaga'amaa ture. Waa'ee sanaa waan gaafatte qabdaa? Obbo Baqqaleen deemanii turanii hospitaala?
Yeroo garaagaraatti hospitaalatti deddeebi'aan ture naan jedhee guyyaa 2ffaa isaarraa jalqabee yeroo garaagaraatti hospitaala deemaan ture naan jedhee. Nuti garuu kan nuyi dhaga'aa turre xooraayilocha hospitaaliitti akka geeffamedha. Isarraa ammoo yeroo adda baafadhu federaal poolis hospitaalii malee xooraayilochi miti kan hin deemeniin jedhee kanadha.
Kanaaf wallaansi godhamee hundumtuu ga'aa akka ta'edha kan sitti dubbatan jechuudha.
Yaalame hin xumurre. Ammas yaalamaan jira. Deddeebi'aan jira. Walumaa galanan dhiisnee. Kanaaf yaalamaan jira.
Manadhaa keessatti haala itti qabamanii jiran haala qabiinsa mana dhoo waan sinitti dubbatan jira?
Kan inni nutti dubbate wantoota nuyi jenne tokko tokkotu jiru turanii. Kanaaf jennee nyaata dhaabnee turre. Isa booda dhufanii nu haasofsiisanii turanii isaan keessaa namoonni tokko tokko. Ergasii booda anaa fi bakki ciisichaa jijjiiramee duraan bakki nuyi itti dhabne baay'ee kan qilleensa hin qabnee fi mijataa hin turre. Amma garuu isa kaan irra xiqqoo fooyyaadha isa jedhamu keessatti hin argama. Kanaaf amma wayyaa naan jedhe.
Waa'ee dhimma seeroo maal jedhan? Amma mana murtiitti dhiyaachuu isaanii na yaadadha. 7 dabre keessa amma himannaan itti dhiyaate maali? Waa'ee sana waan sitti dubbatan jira Obbo Baqqaleen?
Akka foolisiin guyyaa 28 dabalataan itti gaafate natti hime. Nus immoo gaafanneerraa tattamaan himatii irratti baname. Badiin keenya maal akka ta'e nu beeksisaa jennee gaafanneerraa naan jedhe.
waye damtota kane o wan wajina softan jira namota agamtu wajin jira o ganonni congress federal oromo enyu fatu bakasan jiran kana jira
duran nama kuda jatani turre nan gade mana tokko kesa mana shalam mafa kana kesa daru nama sadi tane tikan ni jiru nan gade warra kani ogantota parti wajin wan wal brajran latin fakkatu mali fi nama sadi qofa kan wal brajru nan gade
agan baye katani suwan be kanin qabatan jiccu
kuban qabu malifi yeronu kenna me baye gababa tulwante gara tsalu kan hasu ne waye fayu mai sati fi hala isananda te juruda
adake adda hanna ragasa wajjini kan sin demtan
lakki adada ko addi madinesh garba kan liram to jinde
ya adda hanna wajjina mai walin argine jiccuda
harme ko harra wal argani harra demte turteshin ani kalesa kanandeme saabo da kanashendeemte ardeera nagada nanjteena bintena tinteti
wal magalat ala baketi lalchise maltu sitdagame maljetta
wontinat dagamu jia tokko fi torbanna ma finargin turre yero hawamma kana boda ijanargu kotti bay engamade yeronu kinname hatiqatu snemtaayin wa agifats male janargu hofaye gamadeera halinne irajunsi tiko gari wantes natsolera
dube bontu bakale garba iftakana na kennu ketif guddan sigalatom sadda
atis kala kenna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.